바로 껍질하디요 다위수 풀어봐. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კოკოითიმ და ჯიოევამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას. კოკოითი მარტამდე გადადგება. რუსეთში ემზადებიან მასშტაბური აქციისთვის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. ევროკავშირის წევრების დიდი უმრავლესობა შეთანხმდა ახალ წესებზე, ეგრეთ წოდებულ საფინანსო წნეხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. Radio Echo Moskvis informatsiit, Rusetis mier okupirebuli Tskhinvalis regionis de facto prezidenti Eduard Kokoiti tanakhma gadadges, rats martistvis danishnul ganmeurebit saprezidento archevnebamde unda moxtes. Rogorc siuqebian amis shesakhepis sheutankhmda prezidentobis opozitsioner kandidats Alajievas, romelis protest gamotkvamda gasultvis archevnebis shedegebis batilad gamotskhadebis gamo. Regionis saarchevno komissiis monatsemebit Jievam khmebis 16%-it gaosro metokhes. Moskovis mkhardaqeris mkhone Anatoli Bibilovs, magram de facto respublikis uzenaesma sasamartlom gaokma archevnebis shedegebi da ganmeorebit archevnebshi monatsileobis upleba chamoartva Alajievas. De facto prezidentis archevnebi 25 მარტს უნდა ჩატარდეს. ცხინვალში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დღეს უფრო ადრე უწყებოდა, რომ ჯიოევასთან ედუარდ კოკოითის მოლაპარაკებისას გავრცელდა ცნობა კოკოითის ხვალ შაბათს გადადგომის შესახებ. მაგრამ ხარეებმა საბოლოოდ, როგორც ირკვევა, სხვაგვარად მოილაპარაკეს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, შეთანხმების დაცვის გარანტიას რუსეთი იძლევა. რჩებით საქართველოში დღეს პარლამენტმა განიხილა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. მისი შემოსავლები თითქმის 7 მილიარდი ლარია, ხარჯები კი 6.5 მილიარდი. 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. Studia Maestros დამფუძნებლები გასაჩივრებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას ტელეკომპანიის 100%-იანი წილის დაყადახების თაობაზე. Maestros ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხლონტმა სააგენტო პირველ საცნობა, რომ სასამართლოს მისი განჩინება არ გადაუცია ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიასვის, რომლისგანაც ყველა დამფუძნებლის ნებართვა მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ განჩინება Maestros პრობლემებს არ უქმნის, რადგან დამფუძნებლები არაპირებენ საკუთარი წილის გასხვისებას, ის აუცილებლად გასაჩივრდება, განაცხადა მამუკა ხლონტმა. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. რუსეთის მთავრობამ ოპოზიციას მისცა მასობრივი საპროტესტო აქციის ჩატარების უფლება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა, რის გამოც რამდენიმე დღეა დემონსტრაციებს მართავს. პოლიციამ რამდენიმე ასეთი აქცია დაშალა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი რაშიდ ნურგალიევი დღეს მოსკოვში პოლიციის შემადგენლობის წინაშე სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, უსანქციო აქციები უნდა აღიკვეთოსო. მოსკოვის მთავრობის ცნობით, სანქცია გაცემულია მოსკოვში შაბათს დაგეგმილ აქციაზე, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, 35,000-მდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. Демонстрациები მოსალოდნელია რუსეთის სხვა ქალაქებშიც. რუსეთის საარჩევნო სტრუქტურებმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადეს პარტია ერთიანი რუსეთი კვირის არჩევნებში გამარჯვებულად. მას ერგო საპარლამენტო მანდატების თითქმის 53%. რუსეთის განცხადებით მან შესაძლოა ბოიკოტი გამოუცხადოს მაისში დანიშნულ ნატო სამიტს. იმ შემთხვევაში, თუ ორი მხარე ვერ შეძლებს უთანხმოების დასევას ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის აგების თაობაზე ნატოს გეგმის ირგვლივ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი ჟაპკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ნატო სამიტთან მიმართებით საბოლოო გადაწყვეტილებას რუსეთი მიიღებს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ამ არჩევნებით პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს თითქმის გარანტირებული აქვს კრემლში დაბრუნება.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში ჩატარებულ სამიტზე ევროკავშირის მიერ გავრცელებული განცხადების სანახმად 17 ქვეყანა, რომელიც ევროს მოიხმარს, ისე როგორც ევროკავშირის თითქმის ყველა დანარჩენი სახელმწიფო, შეთანხმდა ამბიციურ გეგმაზე, საფინანსო წნეხზე, რომელიც მათ ფინანსებს ერთმანეთს დაუკავშირებს ევროკავშირში დავალიანებით შექმნილი კრიზისის მოგვარების იმედით. სავარაუდოდ ევროკავშირის ლიდერები ამის თაობაზე ახალ ხელშეკრულებას მომავალ სამიტზე მარტში გააფორმებენ. ბრიტანეთი ევროკავშირის ერთადერთი წევრია, რომელმაც წინადადება გადაჭრით უარყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ვეტოს დაადებდა ევროკავშირის ხელშეკრულებაში შესატან ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც ზიანს მიაყენებდა ლონდონის საფინანსო მომსახურების სფეროს ან არ უპასუხებდა ბრიტანეთის ეროვნულ ინტერესებს. ბრიტანეთი ევროს არ იყენებს. ევროს მოქმედების ზონაში ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები გერმანია და საფრანგეთი მიიჩნევენ, რომ ახალი ფისკალური წნეხი უმოქმედობაზე უკეთესი იქნება, როგორც ევროზონის 17 ქვეყნის, ისე ევროკავშირის დანარჩენი სახელმწიფოებისთვის, ვინც მასთან მიერთებას მოისურვებს. უფრო ადრე უნგრეთმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერს. ჩეხეთმა და შვეციამ კი განაცხადეს, რომ თავიანთ პარლამენტებთან სურთ კონსულტაციის გავლა. ხორვატიამ დღეს ხელი მოაწერა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ხელშეკრულებას, რომელიც გზას უხსნის ევროკავშირში მის მიღებას 2013 წელს. და ბოლოს, სირიელი ოპოზიციონერების ინფორმაციით, მთავრობის ჯარებმა დღეს 32 ადამიანი მოკლეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ძალადობისას. აქტივისტები უწყებიან, რომ ჰომსის პროვინციაში დღეს დაიღუპა სულ ცოტა 18 ადამიანი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. თქვენ უსმენ ჩუა ღამის თავისუფლებას. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლებაზე, კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში თბილისში ჩატარებულ კონფერენციასთან დაკავშირებით.
სამი არ მინდა ვიმე წარმოიდგენს, რომ საქართველოში შეუძლებელია გამართოს შეკრება და მანიფესტაცია. საქართველო აქტიური ქვეყანა ამ კუთხით და მინდა გითხრათ, რომ ხანდახან კვირაში რამდენიმე აქცია იმართება, თუმცა ჩემი მოვალეობა გავამახვილო ყურადღება იმ ფაქტებზე, სადაც დადგა უფლება დარღვევა.
შეესაბამისად გავარკვეთ, რა ცვლილებები მზადდება საარჩევნო კოდექსის პროექტში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე.
პრინციპული შენიშნები მაგალითად, რაც თქონდა ვენეციის კომისიას, ეს იყო დამოუკიდებელი კანდიდატების ინსტიტუტის შემოგება, ეს იყო პატიმრებისათვის მსმენელის უფლების გარანტიების შექმნა.
გამოახმაურებით კორუფცია სამბრძოლის საერთაშორისო დღეს.
საქართველოში აი ეხლა დაიწყო ზუსტად იმის გაცვიცნობიერება, რომ კორუფცია არ არის მხოლოდ ქრთამის მიცემა.
შევახებით ევროკავშირის სამიტს და მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი პოლკროული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლება, კანონმდებლობა და პრაქტიკა. ამ საკითხებზე დისკუსიისთვის საქართველოში სახალხო დამცველის აპარატმა მოაწყო სპეციალური კონფერენცია. კონფერენცია მიეძღვნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს და მასში ჩართული იყვნენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. კონფერენციას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილიც.
ადამიანის უფლებათა დამცველებმა უმთავრესად შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონის დარღვევის ფაქტებზე გაამახვილეს ყურადღება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თამარ ჩუგოშვილის შეფასებით, მაგალითად, შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლება გასული წლის განმავლობაში საქართველოში არაერთხელ დაირღვა.
დაწყებული მაგალითად 3 იანვრის მოვლენებიდან, როდესაც ომის ვეტერანების აქცია დაიშალა, 26 მაისი ყოველას გვახსოვს, ძალიან ისეთი სისხლიანი და მძიმე დღე. ასევე შემდეგ გავხსენებდი ქუთაისში მუშების აქციას, რომელიც ასევე პოლიციის მხრიდან იქნა დაშლილი.
თამარ ჩუგოშვილი შესაბამისად დაასკვნის, რომ საქართველოში კანონის აღსრულების, ანუ კანონის დარღვევის პრობლემა უფრო დგას, ვიდრე თავად კანონის უხარისხობის. პრაქტიკულად იმავე მოსაზრებას იზიარებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. კითხვაზე ამ დარღვევების საფუძველზე აღძრული რამდენი სისხლის სამართლის საქმე ახსენდება მას სახალხო დამცველმა გვიპასუხა.
ეს არის ხოლმე არ მინდა ვიმე წარმოიდგენს, რომ საქართველოში შეუძლებელია გამართოს შეკრება და მანიფესტაცია. საქართველო აქტიური ქვეყანა ამ კუთხით და მინდა გითხრათ, რომ ხანდახან კვირაში რამდენიმე აქცია იმართება, თუმცა ჩემი მოვალეობა გავამახვილო ყურადღება იმ ფაქტებზე, სადაც დადგა უფლება დარღვევა.
გიორგი ტუღუშის განმარტებით ერთია უფლება დარღვევების ფაქტების სიმრავლე და მეორე ამ ფაქტების გამოუძიებლობის და დამნაშავე პირებისათვის სახელმწიფოებლობის დაკისრების, უფრო ზუსტად კი დაუკისრებლობის პრობლემა. ამ პრობლემას ნაკლებად აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია.
თუ ცალკეული პოლიციელის მხრიდან იყო გადაჭარბებული ძალა მანიფესტანტთა მიმართებაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პრეცედენტები, როდესაც ამ ადამიანებს დაეკისრათ პასუხისმგებლობა.
პარლამენტის მიმართ ოპონენტების ერთ-ერთ მთავარ პრეტენზიად კი გამოირჩება ის, რომ ყოველი მორიგი საპროტესტო აქციის, განსაკუთრებით კი მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ ხელისუფლება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონს ამკაცრებს. ერთ-ერთი ბოლო შესწორება კანონში მიმდინარე წლის ზაფხულში შევიდა. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე ვკითხეთ კონფერენციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს სიმონა გრანატა მანგინის. მან რამდენიმე ასპექტი გამოყო, მათ შორის სპონტანური შეკრების ორგანიზების საკითხი. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თუ შეკრება მცირერიცხოვანია და იგი ქუჩის ბლოკირებას არ იწვევს, ადგილობრივი ორგანოების გაფრთხილება შეკრების შესახებ საჭირო არ არის, რაც კარგია. თუმცა სპონტანური შეკრება მრავალრიცხოვანიც შეიძლება იყოს. მაგალითად, გარემოს დაცვაზე რაიმე მოვლენის შემდეგ 2000 კაცს რომ მოუნდეს დაუყოვნებლივ პროტესტის გამოხატვა, ესეც შესაძლებელი უნდა იყოს და გვჯერა, რომ ასეც იქნება. ხელისუფლების პასუხი ამ და ამ რიგის სხვა შენიშვნებზე კი ის არის, რომ კანონმდებლობა მუდმივი ცვლილებების საგანია და მისი დახვეწა გაგრძელდება.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G.
ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს ხელისუფლება ამზადებს საარჩევნო კოდექსის პროექტში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც მისი ასრით პრინციპულ საკითხებს მოიცავს. თუმცა განხილვის პროცესში ჩართული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ამ ეტაპზე ცნობილი ხდება შინაარსი რამდენიმე ცვლილებისა, რომელიც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით საარჩევნო კოდექსის პროექტის ინიციატორებმა მოამზადეს და რაც ვენეციის კომისიის მიერ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ პირველად დასკვნაში ასახულ რეკომენდაციებს ეყრდნობა. ხუთკაციან საინიციატივო ჯგუფს უპარტიო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის წარმოყენების შესაძლებლობა ექნება. ხოლო პატიმართა იმ ნაწილს, რომელსაც თავისუფლების აღკვეთა 5 წლამდე ვადით აქვს ჩაფარდებული, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცემათ. ეს და სხვა ცვლილებები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს 8 დეკემბერს თავად გააცნო პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. შეხვედრის მონაწილე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლელა ტალიური ჩვენთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს ორგვარ მიდგომაზე პატიმრებთან დაკავშირებული ცვლილებებისადმი.
ერთი, ჩვენ გვაქვს ადამიანის უფლებები და გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტები, მეორე გვაქვს ჩვენი ქვეყნის რეალობა, სადაც შესაბამისად გარკვეული ასე ვთქვათ ნაწილი საზოგადოების ამბობს იმას, რომ საკმაოდ საფრთხილოა ვთქვათ იგივე საპატიმრო დაწესებულებებში პატიმრების მონაწილეობა არჩევნებში და შესაბამისად მათ მიერ ხმის მიცემა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი ლელა ტალიური საყურადღებოდ მიიჩნევს ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადებულ კიდევ რამდენიმე ცვლილებას. ასეთია მაგალითად პარლამენტის წევრობის კანდიდატისთვის საქართველოში ცხოვრების აუცილებლობის ვადის 5 წლამდე დაყვანა, რაც პროექტში მანამდე 10 წლით განისაზღვრებოდა. თუმცა ლელა ტალიური მაინც მიიჩნევს, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსის ამ დროისთვის არსებული ვარიანტი მოიცავს ძალიან ბევრ სერიოზულ ხარვეს და ის პოლიტიკური პარტიებისთვის კონკურენტული გარემოს შექმნის შესაძლებლობას ვერ იძლევა. ეს კი ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. იმავე საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია.
რესურსის გამოყენება არის ფაქტურად ულიმიტო არსებული კანონმდებლობით და ამ რესურსზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე ხელი მიუწვდება მართველ პარტიას, რაც ბუნებრივია უპირობოდ უკვე არათანაბარ პირობებში აყენებს პარტიებს.
ნინო ლომჯარია კოლეგებთან ერთად აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ახალი საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების საკომიტეტო განხილვებში, რაც პარლამენტში მომავალ კვირაში იგეგმება. თუმცა სამუშაოდ დრო ძალიან ცოტა რჩება. ვენეციის კომისიამ საარჩევნო კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით საბოლოო დასკვნა პლენარულ ხდომაზე დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა დაამტკიცოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხრა დეკემბერს მსოფლიოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე აღნიშნეს. საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში კორუფციის განმარტება ხშირ შემთხვევაში ქთამის აღებას, დაპატიმრებას და რეიტინგებში ქვეყნის წინსვლას ნიშნავს. მაგრამ დავით ჩაგანავას მასალაში, რომელსაც ახლა თავასობთ, არ გამახვილდება ყურადღება კორუფციის და მასამბრძოლის ამ ასპექტებზე თუ შედეგებზე. როგორც დავით ჩაგანავა აღნიშნავს, კორუფცია დასავლელი მკვლევრებისთვის გაცილებით ფართო ფენომენია.
დღევანდელ დღეს კორუფციასთან ბრძოლის დღეს გაერომ შეიმუშავა სლოგანი „შენი არაცვლილებას ახდენს“. ამ თემაზე გადაღებულ ვიდეოკლიპებში აქცენტი არა შიშზე, არამედ საზოგადოებაში კრიტიკული ფიქრის ელემენტის შემოტანაზეა კორუფციის ფენომენის მიმართ. ამ თემაზე მომუშავე მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ კორუფცია სოციალური კონსტრუქციაა, რომელსაც ადამიანის ფუნდამენტურ მისწრაფებასთან აქვს კავშირი. ამიტომ მასთან ბრძოლის გრძელვადიანი და ქმედითი მეთოდები უფრო შემეცნებითია, ვიდრე ძალაუფლებრივი, რომელიც მიმართულია შეგნებულ გადაწყვეტილებაზე, თქვა არა და არა უბრალოდ შიშის ფაქტორზე. შეიძლება ითქვას, იგივე საკეთებდნენ დღეს თბილისის ქუჩებში ტრანსპარანსი ინტერნეშნალის თანამშრომლებიც, რომლებიც მოქალაქეებს ფლაიერებს ურიგებდნენ სლოგანით „არა კორუფციას“. ეკა გიგაური, ტრანსპარანსი ინტერნეშნალის ხელმძღვანელი.
ეხება თვითონ შეგნებას, სამწუხაროდ მე მგონია და ეს ჩემი აზრია, საქართველოში აი ეხლა დაიწყო ზუსტად იმის გაცვიცნობიერება, რომ კორუფცია არ არის მხოლოდ ქრთამის მიცემა. აი ეხლა ხალხმა დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ აი პოლიციელის მოქთამოა და საპასპორტო თანამშრომლის მოქთამოა ეს არ არის და მაგალითად ისიც არის კორუფცია, თუ კი სახელმწიფო მოხელე თავის ძალაუფლებას თავისი ინტერესების სასარგებლოდ გამოიყენებს.
თუმცა კორუფციის განმარტებისას აკადემიურ წრეებში მხოლოდ პირადი ინტერესის ფაქტორი არ განიხილება. კი, კორუფცია უფრო ფართო ფენომენია, ვიდრე ფულის აღება, თუმცა ის კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში შეიძლება განიხილო. მაგალითად, დასავლელი მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ იგივე ვოტერგეიტის სკანდალის შემდეგ ამერიკელმა მკვლევარებმა კვლევის სფერო გააფართოვეს, რადგან ნიქსონის ადმინისტრაციაში პრობლემები კერძო ინტერესებს გასდა და უფრო ფართო სისტემის ინტერესებს ასახავდა. ამიტომ კორუფციის კვლევამ სამეცნიერო დონეზე მოიცვა კორუფცია სისტემურ მართველობაშიც. მაგალითად, გაჩნდა ესეთი დეფინიცია პოლიტიკური კორუფციისა:
ნებისმიერი არალეგალური ან არაეთიკური მეთოდების გამოყენება სამთავრობო ძალაუფლებისა პირადი ან პოლიტიკური სარგებლის მიღების მიზნით.
ანუ საუბარია არამარტო პირად ფინანსურ სარგებელზე ან სხვა სარგებელზე, არამედ თუნდაც ნებისმიერ იდეოლოგიურ პოლიტიკური დისკურსის ქვეშ ძალაუფლების გამოყენებაზეც. თავად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს მსოფლიოში გაეროს მიერ მიღებული კორუფციის წინააღმდეგ კონვენცია ედება საფუძვლად. კორუფციის დღისადმი მიძღვნილ კონვენციაში გაერო ამბობს, რომ კორუფცია ქმნის არამარტო
სერიოზულ პრობლემებს საზოგადოებათა უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის,
რაც გაეროს კონვენციით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, არამედ
საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ ღირებულებებს, ეთიკურ ღირებულებებს, სამართლიანობას.
და ბოლოს, თავად გაეროს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღის მთავარი მესეჯი არაუბრალოდ კორუფციის ნებისმიერი გზით დამარცხება, არამედ
ხელშეწყობა და გაძლიერება, ინტეგრაციისა, ანგარიშვალდებულებისა და სწორი მენეჯმენტისა საზოგადოებრივი ქონებისა.
რაც თავის თავში საზოგადოების შეგნებულ არას უფრო ნიშნავს, ვიდრე თუნდაც სახელმწიფო მანქანის გადაწყვეტილებას ქვეყნის რეიტინგები გაუმჯობესდეს. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ ბრიუსელს. ხანგრძლივ მოლაპარაკებას მოხვა ევროკავშირის წევრების სამიტი, რომელიც ბრიუსელში ხუთშაბათს დაიწყო და რომელსაც პარასკევს დილით უკვე მიაღწიეს ნაწილობრივ შეთანხმებას. ნაწილობრივს იმიტომ, რომ უწინარეს ყოვლისა ბრიტანეთი კატეგორიულ უარსია შეიცვალოს ადრე ისედაც ძლივს მიღწეული ხელშეკრულებები. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ევროკავშირის შიგნით უთანხმოების დეტალებს.
ევროზონის წევრები ყველა 17 ქვეყანა დაეთანხმა პარიზის და ბერლინის ინიციატივას. ევროკავშირის დანარჩენი წევრებიდან 4 არაპირებს შეუერთდეს ამ ახალ წესებს. მომხრეები მზად არიან დათმონ სუვერენიტეტი და ახალ საფინანსო წნეხს შეეგუონ. ზომებს, რომლებიც უფრო მკაცრ საფინანსო დისციპლინას და მისი დარღვევის შემთხვევაში ლამის ავტომატურ სანქციებს გულისხმობს, იმედოვნებენ ინიციატორები მარტში საბოლოოდ მიიღებენ. 4 ქვეყანა, პირველ რიგში ბრიტანეთი, რომელიც არ არის ევროზონის წევრი და არც აპირებს შეუერთდეს მას, ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი და შვედეთი, რომლებსაც შეუძლიათ ეს, მაგრამ საკუთარი კანონმდებლების თანხმობა ვერ მოიპოვეს, არ ემხრობიან მერკელ-სარკოზის ინიციატივას. Nicolas Sarkozy Brüsselში განაცხადა, რომ დიდი იყო მცდელობა და სურვილი ევროკავშირის ყველა წევრი შეერთებოდა ცვლილებებს ხელშეკრულებაში, მაგრამ მისივე თანახმად ეს შეუძლებელი გახდა ბრიტანეთის უარის გამო.
Nous aurions préféré
უკეთესი იქნებოდა ხელშეკრულებების შეცვლას 27-ვე წევრი მიმხრობოდა. ჩვენი ბრიტანელი მეგობრების პოზიციის გამო ეს არ მოხერხდა. ამდენად ეს იქნება 17 წევრ შორის დადებული სამთავრობათ შორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ყველას შეუძლია შეუერთდეს.
Ouvert à tous ceux qui voudront nous rejoindre.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი საბრძოლო განწყობილებაზე იყო. მან შეთანხმებას უწოდა ხელშეკრულებაში ხელშეკრულება.
What is on offer isn't in Britain's interest.
რასაც გთავაზობენ, არ არის ბრიტანეთის ინტერესებში. ამიტომ არ დავეთანხმე მას. შემიძლია აგიხსნათ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილია მათი პრობლემების მოსაგვარებლად ევროზონის ქვეყნების გაერთიანება, მაგრამ ეს დასაშვებია მხოლოდ ევროკავშირის ხელშეკრულების ჩარჩოებში, თუ ნამდვილი მხარდაჭერა ექნება ცალკეულ ბაზრებს და ბრიტანეთის სხვა ინტერესებს.
ბრუსელის ამ სამიტამდე გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა, ანგელა მერკელმა და ნიკოლას სარკოზიმ მოილაპარაკეს და შეთანხმდნენ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ. თუ რომელიმე სახელმწიფო საბიუჯეტო დეფიციტი 3%-ს გადააჭარბებს, მას დაუწესდება სანქციები. სურთ მერკელს და სარკოზის, მათვე მოახერხეს დაეყოლიებინათ პარტნიორები ბიუჯეტების ბალანსის შესახებ ოქროს წესის მიღებაზე და იმაზე, რომ ეს წესი კონსტიტუციებში უნდა ჩაიწეროს. ეს აიძულებს მთავრობებს საკონსტიტუციო სასამართლოების ძალით კონტროლონ ბიუჯეტი. ამას დაერთვის ის, რომ შეთანხმების მომხრე ქვეყნებმა თავიანთი ბიუჯეტების პროექტები დასამტკიცებლად უნდა გააცნონ ევროკომისიას. რა მოხდება, თუ კომისია მათ არ დაამტკიცებს, ჯერ უცნობია. შეთანხმებას, რომელიც მარტში სურთ, რომ მიიღონ, სიძნელეები შეხვდება. არაერთი სახელმწიფო ასეთ გარიგებებს მხოლოდ პარლამენტების და ზოგჯერ რეფერენდუმების საშუალებით აღიარებს. თუმცა, სარკოზიმ თქვა, რომ ეს უნდა იყოს სამთავრობათ შორისო შეთანხმება, რომელიც დამტკიცების ჩვეულებრივ წესს არ დაექვემდებარება. როგორც უნდა იყოს, სულ მცირე ირლანდიის შემთხვევაში სუვერენიტეტის შემცირებას აუცილებლად სჭირდება პლებისციტი. რა მოხდება, თუ კი რომელიმე წევრი ვერ მიიღებს ამ შეთანხმებას და ევროზონის დატოვება მოუწევს, არავინ იცის. ევროპის საბჭოს თავმჯდომარემ ერმან ფონ რუმპემ განაცხადა, რომ ახალი შეთანხმება სწრაფად უნდა დამტკიცდეს. ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზოც კმაყოფილია შეთანხმებით და იმედს გამოთქვამს, რომ ის ევროს მიმართ ნდობას აღადგენს. ახალი შეთანხმების გარდა, რომელიც ჩანს ახლო მომავლის საქმეა, დღეს ევროს კრიზისის სხვა ქვეყნებზე გავრცელებასთან ბრძოლა გრძელდება. გადაწყდა, რომ დახმარების 5 მილიარდ ევროიანი ფონდი ამოქმედდება 2012 წელს, ერთი წლით ადრე, ვიდრე დაგეგმილი იყო. ევროკავშირის ლიდერებს საფინანსო კრიზისთან ბრძოლა უწევთ ამ ფონდის მეშვეობით, რადგან ევროპის ცენტრალურ ბანკს არ სურს ფულის გასესხება ევროზონის გადასარჩენად.
ოქროპირ უხაძე მოგვითხრო ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ ვილაპარაკებთ ლაზიკაზე, ქალაქზე, რომლის შექმნის იდეის შესახებაც. სულ რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ.
ჩემი ვარაუდით 10 წელიწადში აქ იქნება მინიმუმ 9.5 მილიონი მაცხოვრებელი და ეს იქნება სიდიდით საქართველოს მეორე ქალაქიც და იქნება მთავარი სავაჭრო, კომერციული და
ეკონომიკური ცენტრი. ძველ თბილისზე. როგორ არის ის წარმოსახული ახალ გამოცემულ წიგნში ძველი თბილისის იშვიათი ამბები. მისი ავტორია კარაპეტ გრიგორიანცი, მხატვრული და დოკუმენტური ტექსტების ავტორი, მხატვარი.
ეს კაცი თავისთავად იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, იყო როგორც ჩვენთან ხშირად დღემდე ხმარობთ ხოლმე პრიმიტიული მხატვარი, ფიროსმანის დროს
და ბოლოს გამოეხმაურებით ცხოველთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს.
ცხოველთა უფლებების დამცველთა აზრით, ცხოველთა სამყარო ეროვნული სიმდიდრეა და მას სახელმწიფო უნდა იცავდეს. მაგრამ ხელისუფლება, როგორც ჩანს, ვერ აკონტროლებს ცხოველთა უფლებების დაცვას.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დასავლეთ საქართველოში 2012 წლის გაზაფხულიდან უნდა დაიწყოს ახალი ქალაქის მშენებლობა. ქალაქს ლაზიკა დაერქმევა და მასში 10 წლის შემდეგ 9.5 მილიონი ადამიანი იცხოვრებს. ლაზიკა დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო, კომერციული, ტურისტული ცენტრი და საპორტო ქალაქი უნდა იყოს. ეს ამბავი საზოგადოების ნაწილმა სასიხარულო და რეალურ ამბად მიიღო, ნაწილმა ხუმრობა ჩათვალა, ნაწილმა კი გააკრიტიკა. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
გადავწყვეტეთ ანაკლიასა და ყულებს შორის დავაფუძნოთ ახალი დიდი ქალაქი, რომელსაც დავარქმევთ ლაზიკას. საქართველოს მოსახლეობას ეს ახალი ამბავი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 4 დეკემბერს ამცნო.
მეორე მხარეს ყულების პორტი შუაში ამას 3 კილომეტრია გამოსასვლელი ხო გამოდის ყულაზე.
მიხეილ სააკაშვილი ვეტფრენიდან აკვირდება ტერიტორიას ყულებსა და ანაკლიას შორის. მართველი გუნდის გადაწყვეტილებით ახალი ქალაქის მშენებლობა ამ ადგილას 2012 წლიდან უნდა დაიწყოს.
ჩემი ვარაუდით 10 წელიწადში აქ იქნება მინიმუმ 9.5 მილიონი მაცხოვრებელი და ეს იქნება სიდიდით საქართველოს მეორე ქალაქი და იქნება მთავარი სავაჭრო, კომერციული და ეკონომიკური ცენტრი დასავლეთ საქართველოს და მთავარი ცენტრი ჩვენი შავ ზღვაზე და ასევე საქართველოს. მე ასევე გამოაცხადებ კონკურს სოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ქართველი არქიტექტორებისთვის ახალი ქართული ქალაქის მშენებლობაში. ეს მოგცემ საშუალებას, რომ პრაქტიკულად სიღარიბე ერთხელ და სამუდამოდ დავივიწყო. ჩვენ გვჭირდება რაღაცა დიდი გარღვევა იმისათვის, რომ საერთოდ აღარ იყოს გაჭირობა აქ.
აიო, რა იყო სოფელი მინდა ვაშენ? კარგი ადგილია.
ადგილს არ აუსავს.
ადამ მოდი ერთად ავაშენო.
როგორ?
როგორ დაასე? მე ვიყევლებ, შენ იღებ და სოფელი წაშენდება.
სოფელი შენება. ორი დღის შემდეგ ისე ვეტბრენში თავის მთავრობის სხვა წევრები იყრიან და ლაზიკას მშენებლობის გეგმებს ჰაერში აწყობენ.
ყველაზე ახლოს არის იქ კანიონი. ყველაზე კარგი ეს მონაკვეთია მაინც.
ხელისუფლებისგან ვიცით, რომ ადგილზე ჭაობს დააშრობენ, ინფრასტრუქტურას გაიყვანენ, რომ უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მსხვილ საინვესტიციო ჯგუფებთან აზიასა და ევროპაში და რომ ქვეყნის ბიუჯეტიდანაც გამოიყოფა გარკვეული თანხა.
დაახლოებით და მილიარდი, მილიარდი ნახევარი ლარი. ჩვენ სადაც 200 მილიონს 4 წლის განმავლობაში დავხარჯავთ, დანარჩენს მე ფიქრობ კერძო ინვესტიციებით მოვიზიდავთ.
ახალი ამბის გაგების შემდეგ საზოგადოებას ბევრი კითხვა გაუჩნდა და ეს კარგად გამოჩნდა სოციალურ ქსელებშიც. ჩვენ კი გვაინტერესებს, რამდენად რეალურია დღეს საქართველოსთვის ასეთი ქალაქის აშენება. სჭირდება თუ არა საერთოდ ქვეყანას ახალი ქალაქი? რა რესურსით უნდა აშენდეს ლაზიკა? ვინ იცხოვრებს იქ? არქიტექტორები ამბობენ, რომ ქალაქის დაარსებას როგორც წესი სამი მთავარი ფაქტორი განაპირობებს: სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური. თავრობა ლაზიკას სწორედ ეკონომიკურ პროექტად მოიაზრებს, თუმცა არქიტექტორების ერთნაწილს მიაჩნია, რომ ახალი ქალაქის დაარსებას თანაც აფხაზეთთან ახლოს პოლიტიკური დატვირთვა უფრო აქვს. ამას სიზიარებს არქიტექტორი მერაბ კურცხალია, რომელიც თავისთავად ქალაქის გაშენების იდეაში თუც ვერაფერს ხედავს, თუმცა ამბობს, რომ ამ პროცესს წინ სერიოზული კვლევა უნდა უძღოდეს.
ყველა ქალაქს აქვს თავისი რაღაცა მიზეზი და არსების. აი ისევ თქვათ, რომ აი ხელაღებით, რომ აი აქ მე მინდა ეს ქალაქი გავაშენო, ეგეთი რაღაცა კი ისტორიასაც ახსოვს. ეგეთი ბოლო-ბოლო ნაზარბაევმა ასტანაში გადაიტანა დედაქალაქი და იქ ააშენა ახალი რაღაცა. და ეგეთი არის კიდე აი აღმოსავლურ შეიხებს ავთ ეგეთი და აგეთ დუბაი და რაღაცები წარმონაქმნები გააკეთეს. თუ პორტია, ტურისტული შესაძლებლობა ვერ იქნება რა ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს თუ არის საწარმოო პორტი, თუ სხვა არის და ეს დაკეტილი ზონა არის და იქ უნდა იმუშაოს დაახლოებით, ნუ რაღაც გარკვეულმა ხალხმა და ისინი უნდა მოხვდნენ, იმიტომ რომ ტვირთბრუნვა არის და რაღაცა, მაგრამ ეგეთი ტვირთბრუნვარო 500,000 კაციანი ხალხი დაასაქმოს, ესე იგი ყოველი მესამე მაინც უნდა იყოს დასაქმებული. ახლა 200,000 კაცი პორტში რო ვერ იმუშავებს, ეგ ხო ფაქტია რა. ამოდენა პორტი მე მგონი შანხაის არ აქვს რა.
არქიტექტორ ლევან ასაბაშვილს კი აინტერესებს ჩატარდა თუ არა კომპლექსური კვლევა ახალი ქალაქის დაარსების საჭიროების შესახებ და რა წერი ამ კვლევაში, რისთვის აშენდება ლაზიკა.
მე პირადად მიმაჩნია, რომ ესეთი ქალაქის აშენება დღეს საქართველოში არის გაუმართლებელი. არსებული ქალაქების პოტენციალს არ ვიყენებთ ჩვენ სრულად. იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, თქვათ, რა პოლიტიკურ კურსსაც ადგას ჩვენი ხელისუფლება დღეს, ფინანსური კაპიტალიზმის რაღაც ბუშტების შექმნა, ასე ვთქვათ. ეს ქალაქი იქნება დუბაის და ესეთი, თქვათ, სინგაპურის და ესეთი ქალაქების სუროგატი, რომელიც ვერც იფუნქციონირებს, როგორც ის ქალაქები ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ იქ გაცილებით დიდი კაპიტალია და დიდი ინტერესებია ჩადებული, ვიდრე თქვათ აქ შავი ზღვის სანაპიროზე იქნება ჩადებული და ამ ქალაქებს არანაირი სოციალური თუ რეალური ეკონომიკური შედეგი არ მოაქვს. ეს არის ვიწრო წრეების, კერძო ინტერესებისთვის ძალიან სასარგებლო, ფართო ინტერესებისთვის, საზოგადოების და ზოგადად ქვეყნის ინტერესებისთვის ეს არის ჩემი აზრით საზიანო.
ვინი ცხოვრობს ლაზიკაში? საიდან მოვა 9.5 მილიონი მცხოვრები? ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზურაბ ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ ლაზიკაში თაობების ზრდა ნაკლებ მოსალოდნელია.
აქ ვერ იქნება საუბარი რომ 10 წელიწადში ჩვენ რაღაც ახალ თაობას გავზით, ანუ ისე გამრავლდებით, რომ ასეთი მასშტაბის რაოდენობის მოსახლეობას გავაჩენთ იმ კონკრეტულ ადგილას. ალბათ იგულისხმება ის, რომ უნდა მოხდეს მიგრაცია სხვა ქალაქებიდან და სხვა რაიონებიდან საქართველოს იქ. თეორიულ ცხადია შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ იქ შეიძლება იყოს რაღაც მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები და პლუს რაღაც ძალიან კომფორტული საცხოვრებელი გარემოც, რაც შეიძლება გამოჩება გამოიწვიოს ადამიანების ასეთი მასშტაბური მიგრაცია, მაგრამ ამ შესაძლებელი ამის მიღწევა 10 წელიწადში ეს არის კითხვა, რომელიც პასუხი არ მოაქვს.
ზურაბ ჯაფარიძეს ასევე ვკითხეთ, რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ახალმა ქალაქმა და აქვს თუ არა დღეს საქართველოს ახალი ქალაქების შენების შესაძლებლობა.
უბრალოდ რაღაც ტურიზმის განვითარების კუთხით რაღაცა ტურისტული ინფრასტრუქტურის შენებლობაზე იქ საუბარი. ამ შემთხვევაში მე ზოგადად მსგავს რაღაცეებს სახელმწიფო ინიციატივებს მაინცდამაინც დავამართებ. მე ამგონია, რომ თუნდაც ტურიზმის განვითარებისთვის გამართლებული იყოს დღეს ხო ძალიან ბევრი ტურისტი დახარჯა, მით უმეტეს რომ ჩვენს მაინცდამაინც ბევრი ფული არ აქვს, ზოგადად პატარა ეკონომიკა ვართ.
რამდენად მისაღებია სწორედ ეს ტერიტორია ქალაქის გასაშენებლად ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა წარმომადგენელს ირაკლი მაჭარაშვილს მიმართა. მან გვითხრა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებას წინ გარკვეული პროცედურა უნდა უცხოდეს, რომლის ნაწილიცაა ეკოლოგიური ექსპერტიზა.
მით უმეტეს ეს ტერიტორია ანაკლიის ტერიტორია და ასე შემდეგ, საქართველოს კლიმატის ცვლილების ეროვნული შეტყობინების მიხედვით არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი კლიმატის ცვლილებებისადმი, იმისადმი, რომ მნიშვნელოვანი კატაკლიზმები შეიძლება აქ განვითარდეს ზღვის დონის ცვლილების და მისგან გამდინარე ფაქტორებისაგან. ამ ტერიტორიაზე არის მოქცეული კოლხეთის ეროვნული პარკი, სოფლიოში უნიკალური ეკოსისტემა, სადაც შემორჩენილი არის ბოლო გამყინვარებას გადარჩენილი ფლორისა და ფაუნის ელემენტები. თუ ზიანს აყენებს, რა შემარბილებელ ღონისძიებები უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ზიანი აცილებული ან შესუსტებული იქნას. წყდება სწორედ ეს წინასწარი შესწავლის ეკოლოგიური ექსპერტიზის გარემო ზემოქმედების შეფასების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში.
ჩვენი კიდევ ერთი ადრესატი ეკონომიკის სამინისტროს ურბანიზაციის დეპარტამენტი იყო. გვაინტერესებდა, რა წინასწარი კვლევა უსწრებდა წინ ლაზიკას მშენებლობის გადაწყვეტილებას. ეკონომიკის სამინისტროში გვითხრეს, რომ ლაზიკას პროექტი საწყის ეტაპზეა და ჯერჯერობით ისინი ოფიციალურ კომენტარს ვერ გააკეთებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმმა გამოსცა არაპეთ გრიგორიანცის წიგნი ძველი თბილისის იშვიათი ამბები, რომელიც ავტორისავე ნახატებითაა გაფორმებული. არაპეთ გრიგორიანცი, ფიროსმანის თანამედროვე მხატვარი, ძირითად საქმიანობასთან ერთად მხატვრული და დოკუმენტური ტექსტების შექმნითაც იყო დაკავებული. გრიგორიანცის პიესის ძმის მჭამელის ავლაბრის არაქსიანის თეატრში დადგმას დადებითად გამოეხმაურნენ იმ დროის ავტორიტეტული გამოცემები „ივერია“ და „ცნობის ფურცელი“. თუმცა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გრიგორიანცის შემოქმედება დავიწყებას მიეცა. ვინ იყო არაპეთ გრიგორიანცი და რაზე მოგვითხრობს მისი ძველი თბილისის იშვიათი ამბები? ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
არაპეთ გრიგორიანცი თბილისში არ დაბადებულა. მის მშობლებს განჯის გუბერნიის ყაზახის მაზრის სოფელ კულალიაში უცხოვრიათ. მომავალმა მხატვარმა უფროს ძმებთან ერთად თბილისისკენ გეზი მშობლების გარდაცვალების შემდეგ აიღო. ერთი ხანობა ძმები თბილისის გავლენიანი მოქალაქის არტემ იუზბაშევის მფარველობის ქვეშ იყვნენ. მოგვიანებით კი პატარა გარაპეტი უფროსმა ძმამ ქართული წერა-კითხვის შესასწავლად თელავში სომეხ მღვდელს მიაბარა. სწავლის დასრულების შემდეგ თელავშივე იდგა ბაზაზის დუქანში. სერგო კლდიაშვილი მხატვრის მცირე ბიოგრაფიაში, რომელიც ძველი თბილისის დაუჯერებელ ამბებს აქვს წამძღვანებული, წერს: რაკი კარაპეტა პატარაობიდანვე ხატვასა და ლექსების წერას მისდევდა, ამის გამოთაც ყველანი იმის ხაზეინს ეუბნებოდნენ: ამსუსია ეს ბავში, რომ ვაჭრობაზე არის მიბარებულიო. მომავალ მრავალმა მხატვარმა ვაჭრობისგან თავი 1894 წელს დაიხსნა, როცა თბილისში გადავიდა და ხატვას მიჰყო ხელი. კავკასიის კალენდრის 1899 წლის გამოცემაში მითითებულია მხატვრის გვარი და მისამართი: თბილისი, აბას აბათიანის მოედანი, თავად არღუთინსკი დოლგორუკოვის სახლი. 1890 წელს კი ჯვრის მამის ქუჩაზე გაუხსნია საკუთარი სახელოსნო, რომელიც თურმე დიდძალ ხალხს იზიდავდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების ფერწერის კოლექციის კურატორის იზოლდა ქურდაძის თქმით, კარაპეტ გრიგორიანცი ძირითადად პორტრეტებსა და ნატურმორტებს ხატავდა. მუზეუმში ინახება მხატვრის მიერ დამზადებული ერთი აბრაც.
ეს თეზის მოტივი არის აბრა. აბრა ციგანეშია და ხრამული ქვია, ხრამულის თემა. არის ტიპაჟი იმ დროისათვის დამახასიათებელი, საპილიში გავრცელებული კინტოების, ჩაიჩი და სხვა ყავს დახატული. მუშაობს ძირითადად დიქტზე, ზეთით. გრაფიკული ნამუშევრები მას არა აქვს, საიმარტო ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენამდე მოაღწია.
იზოლდა ქურდაძის თქმით, სულ შემორჩენილია კარაპეტ გრიგორიანცის 40 ნამუშევარი. ერთი ნახატი ერევანში ინახება, 6 საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, 33 კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, რომლის ინვენტარიზაციის წიგნის მიხედვით ირკვევა, რომ ფერწერის ფონდში ნახატები თავად მხატვარ შეუტანია 1925 წელს.
ის რუსთაველია კი. Тамара Павловна. Кинтос портретия. 30 წელი. К Григорианц, Карабел Григорианц. Старцифлис. Цурфлис.
რუსულად შესრულებული ამგვარი ავტოგრაფი მხატვრის თითქმის ყველა ფერწერულ ტილოზე გვხვდება, თუმცა ცნობილია, რომ გრიგორიანცი ფერწერასთან ერთად ინტერიერის მოხატვითაც იყო დაკავებული. მხატვარ ივანე ვეფხვაძის მოგონებების მიხედვით, კარაპეტ გრიგორიანც მოუხატავს ერევნის მოედნის მახლობლად პუშკინის ქუჩაზე მდებარე სასადილო სიმპატია, სადაც ცნობილი ადამიანების პორტრეტები გამოუსახავს. კარაპეტ გრიგორიანც ახსენებს იოსებ გრიშაშვილი ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში. ამასთან ახსენებს არა როგორც მხატვარ, არამედ როგორც ლიტერატურსა და 1910 წელს გამოცემული ლექსების კრებულის ავტორსა და სომხურად ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელს. სერგო კლდიაშვილის გადმოცემით, გრიგორიანცი 12 წიგნის ავტორი ყოფილა, თუმცა ამჟამად მისი ტექსტები თითქმის სრულადაა დაკარგული. გამონაკლისი გამოდგა ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები, რომელიც, როგორც საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ვარაუდობს, ხელნაწერის სახით მუზეუმში მწერალ სერგო კლდიაშვილს შეუტანია შორეულ 1954 წელს.
ძალიან უბრალოდ დაწერილი ტექსტი არის, კარგად წერა კითხვა შეიძლება ითქვას, არიცოდა და ჩვენ არ შევცვალეთ ეს ტექსტი, მხოლოდ სასვენიშნები დაურთეთ, როგორც ესო კითხვადი გამხდარიყო, დავტოვეთ ისე როგორც იყო. მაინც დოკუმენტია დროისა ამ ადამიანის. ძალიან დეტალურად აღწერს თბილისის ყოფას, ძალიან ბევრი დეტალური აღწერა არის, რაც არც თუ ისე განებირებული ვართ მსგავსი წიგნებით. საერთოდ ძალიან ცუდა გვაქვს შესწავლა განსაკუთრებით ყოველდღიური ცხოვრება.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები მნიშვნელოვნად გამოასწორებს ამ ხარვეს. წიგნიდან მკითხველი შეიტყობს იმას, თუ როგორ იყო მოწყობილი სახლები ძველ თბილისში, როგორ ტანისამოს ატარებდნენ თბილისელები, რა ვითარება იყო ქარხნებში, სად და როგორ ერთობოდნენ, როგორ შეჭიდნენ დამნაშავეებს, რა იყიდებოდა ბაზრებში და ასე შემდეგ. წიგნში ასევე შესულია ამბები მეხის დაცემაზე, ბუხარის ემირის სტუმრობაზე თბილისში, გრიგორ არწუნის შტამბეჭდავ დასაფლავებაზე, ავაზაკ წულუკიძის სიკვდილით დასჯაზე, მტკვრის ადიდებაზე, გველისგან ღვინის დაშხამვაზე და სხვა. ყოველივე ამასთან ერთად ავტორმა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთა საქმიანობაც აღწერა. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ფქვილის მოედნიდან დაწყობილი, ვიდრე აბანოე ბავსიდინ, ქუჩების ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლები იყო. ამ ქალებში მეტი წილი მაჰმადიანები იყო. სადაც პოლიციის მოხელენი არ არიან, ეჭვი არ არის, რომ ყველა ადამიანი თავის ნანდომს იზავს. იმ დროსაც სწორედ ასე იყო. ყოველ საღამოთი საღებავებით გაგლესილი, ქუჩის აქეთ-იქით გამწკრივებული ისხდნენ ხოლმე და გამლელ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. ხშირად კაცების ქუდებს იტაცებდნენ და სახლში გარბოდნენ. უკვე თუ ვისმეს შენიშნავდნენ, რომ ზედ ფული აქვს, მოკლა და მტკვარში გადაგდებაც იმათი ხელობა იყო.
ეს კაცი თავისთავად იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, იყო როგორც ჩვენთან ხშირად დღემდე ხმალოთ ხმა პრიმიტიული მხატვარი ფიროსმანის დროს და ფიროსმანზე უფრო წარმატებულიც იყო თქვათ ფინანსური თვალსაზრისით უფრო მეტი შეკვეთები ჰქონდა ვიდრე ფიროსმანს მე როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება მოვიდა გასაგებია მისი ხელოვნება აღარავის აღარ აინტერესებდა ფაქტობრივად ძალიან გაჭირვებაში დიდუბედურებაში გადაიცვა და აი ეს წიგნი სხვა წიგნებით დაქონდა სხვადასხვა რედაქციებში და ითხოვდა რომ იქნებ გამოეცა მაგრამ არავის არ დაინტერესა და გარდაიცვალა მეორე მსოფლიო ომის დროს უაღრესად გაჭირვებაში
ლაშა ბაქრაძის თქმით ნახატების დიდი ნაწილისა და ტექსტების მსგავსად დაკარგულად ითვლება კარაპეტ გრიგორიანცის საფლავიც ამის შესახებ წერს ტელმან ზურაბიანიც 1981 წელს გამოცემულ წიგნში ბედნიერების ტალღები წიგნის მიხედვით თვით ლადო გუდიაშვილს დაუჩივლია რომ ფიროსმანის მსგავსად ძველი თბილისის კიდევ ერთი თვითმყოფადი მხატვრის საფლავი დაუკარგეთო
შიმშერე ხუიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი კარაპეტ გრიგორიანცზე რომლის წიგნიც ძველი თბილისის იშვიათი ამბები გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმმა გამოსცა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დეკემბერს ცხოველთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. თბილისში საქართველოს ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტი საგანგებო შეხვედრის მოწყობას გეგმავს. ცხოველთა უფლებების დამცველები ილაპარაკებენ იმ პრობლემებზე, რომელთა გადაწყვეტა ვერ ხერხდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ, როგორც თავად ამბობენ, ქართული საზოგადოება ჰუმანიზმის დეფიციტს განიცდის. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ცხოველთა უფლებების დამცველთა აზრით, ცხოველთა სამყარო ეროვნული სიმდიდრეა და მას სახელმწიფო უნდა იცავდეს. მაგრამ ხელისუფლება როგორც ჩანს ვერ აკონტროლებს ცხოველთა უფლებების დაცვას. ცხოველების ცოცხლად გატყავების კადრები, ნადირობის დეტალების ჩვენებაზე რომ არაფერი ვთქვათ, კვლავ ხშირად ჩდება ქართულ სატელევიზიო არხებზე. ალბათ საქართველოში ცხოველების წამება კანონმდებლობის მიხედვით დასჯადია. ხშირია გარეულ ცხოველთა დატყვევების ფაქტებიც. რესტორნების ტერიტორიაზე დატყვევებული ყავთ დათვები, მელიები, მგლები, რაც რესტორნისთვის ერთგვარ სარეკლამო ხრიკს წარმოადგენს ეგზოტიკური სანახაობის თვალსაზრისით. თუმცა ყველაზე გავრცელებული სანახაობა ძაღლების ორთაბრძოლაა. ამ რიტუალს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა უფლებების დამცველებმა მაინც მოახერხეს საზოგადოებრივი აზრის შექმნა. 5-10 წლის წინ მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმე იყო. 2005 წელს ჩვენს კოლეგასთან კახამ ჭედლიძესთან საუბარში ცხოველთა უფლებების დამცველმა აქტივისტმა ლექსო ხუბულავამ განაცხადა.
იყო ეს შემთხვევა, რომ ძაღლმა წააგო და ძალიან აგრესიული გახდა პატონი, რაც ხშირად ხდება ძაღლების ჯგუფში. პატონი ძალიან აგრესიული ხდება, ხდება ისეც, რომ თქვა ძაღლი თუ ძალიან დაჭრილია, მას უბრალოდ წირავენ სიკვდილზე. ან თვითონ პატონიც კლავს მას თუ კი თქვა ძალიან დიდ თანხაზე მიდის საუბარი.
ცხოველთა უფლებების დაცვის დღეს მსოფლიოში 1998 წლიდან აღნიშნავენ. საინტერესოა, რომ ეს დღე დაამთხვიეს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის შექმნის იუბილეს, რადგან ცხოველთა უფლებების დამცველთა აზრით ცხოველებს სიცოცხლის ისეთივე უფლება აქვთ, როგორც ადამიანებს. უფრო მეტიც, თუ კი ზრდასრული ადამიანი მეტნაკლებად შეძლებს თავისი უფლებების დაცვას, ცხოველი ყველაზე დაუცველი არსებაა. მან უნდა იბრძოლოს გადარჩენისთვის სამყაროში, სადაც ცხოველების წამებით ადამიანები არამარტო საკვებს ამზადებენ, არამარტო ქურქებს და ტყავის ტანსაცმელს აწარმოებენ, არამედ სანახაობებსაც ქმნიან ერთობიან ცხოველთა წამების სცენებზე. უფრო მეტიც, ზოგიერთ ქვეყანაში ცხოველთა უფლებების დამცველები ცხოველებზე სამეცნიერო ექსპერიმენტების ჩატარების წინააღმდეგაც გამოდიან. მაგალითად, ცხოველთა უფლებების დამცველი აქტივისტი თინა ჭავჭანიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ტარდება ცხოველზე, რომ ადამიანზე ვერ ჩაატარებს. მეცნიერება იმდენად განვითარდა, რომ არსებობს ალტერნატიული მეთოდები ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, რომელიც ზოგავს ამ ცხოველებს და ერთნიშნულოვანი არ არის, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყენო. უბრალოდ ეს უფრო იაფიჭდება, როდესაც აიღებ კურდღელს, აწვეთებ მას თვალში, განუწყვეტლივ აი სარისხ საშუალებას, რომელთაც რეცხავ ჭურჭელს. მერე ეს ცხოველი ფაქტია, ბრმავდება და მერე შეიძლება ჩეულებრივად ან დააძინო ჰუმანურად, ან არაჰუმანურად მოკლა. ანუ ამაზე არ ფიქრდებია, რომ ეს თქვათ კურდღელი წამების გზით მიდის, ჯერ სიბრმავებდნენ და მერე სიკვდილამდე.
10 დეკემბერს სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სანთლებს დაანთებენ იმ ცხოველების მიმართ სოლიდარობის გამოსახატავად, რომელთაც ადამიანები აწამებენ. თბილისში წიგნის სახლში გამსახურდია პეკინის ქუჩაზე ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტი იწვევს საქართველოში ცხოველთა დაცვის ყველა ორგანიზაციას დისკუსიისთვის და მომავალში ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებისთვის ცხოველთა უფლებების დასაცავად. გაგახსენებთ, რომ ჩვენს ერთ-ერთ წინა პუბლიკაციაზე, რომელიც საქართველოში ცხოველთა დაცვას მიეძღვნა, კომენტარებში გამოითქვა პრეტენზია, რომ ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტი ცდილობს ერთგვარად დაჩრდილოს სხვა ამავე პრობლემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. როგორც ჩანს, დისკუსია, რომელიც ცხოველთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს 10 დეკემბერს იგეგმება თბილისში, ერთგვარი რეაქციაა იმ პრეტენზიებს.
დღეს გიორგი გვახარია სამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მასთან ერთად რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე გალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.